stredobodom môjho príbehu je Pán Boh. On má nejaký plán so mnou a ja ho mám naplniť. A keď toto vieš, keď si toto pochopil proste vo svojom živote, vo svojom srdci, tak potom ani tá najpodradnejšia práca pre teba nie je ničím podradná, lebo jednoducho vieš, že Boh to má v rukách, Boh má plán, vieš, nemusíš sa potom bať smrti, nemusíš sa bať životných okolností ťažkých, lebo si Bohom vyvolaný, pomazaný. To sa stalo v Ježišovi v krste. A pokojne môžeš, neviem koľko ďalších rokov, a že to nebolo málo, pásť ovce, tak ako robil Dávid.
Ahoj priatelia, počúvate Chcem viac podcast, dnes je tu so mnou Martin a budeme sa baviť na také jednoduché téme, že zmysel života.
Veľmi jednoduchá téma.
No Martin, prečo si si takto hneď taký ťažký kaliber vybral?
Ako to, no možno, že to nie je až taký ťažký kaliber, ale mne sa veľmi páči taká jedna veta anglická, že akým spôsobom je, to je akronym myslím, že slovo Bible po anglicky znamená Basic Instruction Before Leaving Earth. Po slovensky, že to sú základné inštrukcie predtým, ako opustíš zem. Čiže v podstate, ak chceš poznať zmysel života, tak mne sa zdá, že je veľmi dobré si preskúmať tú Bibliu. A dokonca mám na to samostatný článok, na Chcem viac, že 10 dôvodov, prečo by si každý človek mal prečítať Bibliu, aj keď neverí v Boha.
Ale,
aj keď neverí v Boha, pretože v skratke proste je to najpredávanejšia, najprekladanejšia, najvydávanejšia, najdostupnejšia kniha na svete. Môžeš ju mať kedykoľvek, proste do mobilu ju stiahneš za pár sekúnd, máš to tam. Je najvplyvnejšia, ovplyvnila aj našu kultúru, najviac zo všetkých kníh ostatných a je historicky najrelevantnejšia, dokonca najzakazovanejšia, keby niekto chcel ako aj toto riešiť. A napriek tomu...
To by nechcel čítať zakázanú literatúru.
Áno, a napriek tomu má proste jednoliatý príbeh. No a v tej Biblii nájdeš podľa mňa odpovede na otázky zmyslu života.
No tak, kde ty nachádzaš tú odpoveď?
No a keď sme pri Biblii, tak ja som čítal teda, a dosť som si študoval v poslednej dobe kráľa Dávida, pretože je to jednoznačne najznámejšia biblická postava po Ježišovi. Lebo človek, ktorý ani nikdy v živote možno tú Bibliu v ruke nedržal, tak určite pozná príbeh o Dávidovi a Goliášovi.
Taká klasika.
A dokonca taký americký biblista, veľmi významný, židovsko-amerického pôvodu teda, učil na Berkeley, ktorý preložil starú zmluvu vlastne do angličtiny z pôvodného jazyka a urobil ku niektorým častiam aj komentár. Volá sa Robert Alter a on povedal, že napriek tomu, že nie je kresťan, povedal, že Dávidov príbeh je pravdepodobne najväčším samostatným narratívnym zobrazením ľudského života v staroveku.
V staroveku, keď prvom máme
Alexander Veľký. Čokoľvek, čo si pozrieš a je to vlastne historická postava a to podľa mňa by malo byť motívom aj pre ľudí, ktorí možno, že vôbec neriešia kresťanstvo alebo židovstvo alebo tak, ale jednoducho, ja by som to nazval také, že to je taká až literárna gramotnosť, že proste potrebuješ si preskúmať ten príbeh, lebo je to niečo, čo je základom aj toho, ako rozmýšľame dnes.
A v podstate Dávid je rešpektovaný nielen v židovstve, ale v kresťanstve aj v islame dokonca, takže ozaj je to taká medzikultúrna postava.
No, čiže to je ten taký ako keby prvý dôvod, prečo Dávid. Druhý dôvod je, to je podľa mňa taký dobrý dôvod aj pre skeptikov, totiž v Dávidovom príbehu nie je spomenutý jediný nadprirodzený zázrak. Napriek tomu, že vieš, že proste Boh je tam v tom príbehu úplne naplno prítomný v každom okamihu, tak toto je podľa mňa vec, ktorá by mohla zaujať aj takých ľudí, čo sú skeptici, ktorí, ja neviem, uvažujú, či vôbec existuje Boh a proste, ja neviem, neveria v zázraky a tak ďalej, tak možno toto je niečo, čo by ich mohlo nakopnúť.
Že trafil Goliáša, či to bola náhoda, zázrak, alebo zručnosť.
To si rozoberieme určite neskôr, ale povedzme, že takto to zaframe.
Ale také naozaj z tej definície nadprirodzená úplne, tak áno, tam vlastne máš pravdu.
A tretí dôvod, to je dôvod pre kresťanov. A povedal by som, že kresťania sú nasledovníci muža, ktorého mnohí volali v Novej zmluve syn Dávidov. Ak chceš spoznať syna Dávidovho, Ježiša, tak je dobré spoznať aj Dávida.
No ale máme nejaké prepojenie medzi Dávidom a povedzme našim životom dnes, lebo určite to, čo si priblížil, je to zaujímavé sa pozrieť do minulosti, ale nakoľko je to aktuálne alebo relevantné pre nás dnes? V čom?
Určite podľa mňa to je relevantné aj dnes. Tak napríklad dnešná kultúra rieši presne také veci, že si jedinečný, unikátny, že ti nikto nemôže nič hovoriť, kto si, lebo len ty sám to musíš objaviť, kto si a tak ďalej. A ja mám pocit, ako keby sme proste na tie veci išli úplne z opačného konca, že my hľadáme to šťastie v tom, že kým budeme, kým sa staneme, naplníme svoje potreby. A niektorý raz povedal, že vlastne priemerný človek dnes sa má lepšie ako králi v dobe ich kráľov. No, Dávid bol kráľ, určite nemal splachovací záchod, určite nemal chladničku, klimatizáciu, nevedel si pustiť radiátor.
Spotify.
Stlačiť gombík a ide ti podlahovka. A áno, Spotify, alebo určite nemal takú kvalitnú stravu. Také suroviny, tak dostupnosť, takú rôznorodú stravu. Proste zabavu pod palcom, že si stlačíš a ide ti nejaký príbeh, niečo. Proste v mobile, v telke, kdekoľvek. V mnohých oblastiach sa my máme ako keby lepšie, máme oveľa pohodlnejší život ako králi.
No ja, napriek tomu, vlastne je to taký paradox, že žijeme v dobe, že v žiadnej epoche v minulosti sa ľudia nemali lepšie materiálne alebo v oblasti zábavy alebo informácií a čohokoľvek. A predsa toľky trpia depresiami vlastne vo vyspelých kultúrach v spoločnosti rastie počet depresií, psychických nejakých problémov a tak ďalej. No. Hľadanie toho zmyslu života, ako keby nám unikal, že v čom to je.
A to je to, že asi v tej materii, že mať sa dobre, asi to nie je skutočný zmysel. Sam Chen v knihe, ktorú sme vydali, ako hovoriť o Ježišovi, hovorí toto, to ma veľmi zaujala tá myšlienka, ja ju budem citovať. Väčšina študentov na západných univerzitách si myslí, že ten najlepší príbeh už počuli. Príbeh o tom, akí sú jedineční, výnimoční, vzácni. Spoločnosť im hovorí, aby ignorovali všetko, čo im radia ostatní a šli za svojimi snami. Neustále ich povzbudzujú k tomu, aby boli tým, čím chcú byť, aby sa správali autenticky a robili to, čo ich spraví šťastnými. Je to skvelý príbeh? Nikdy však nedopadne dobre. Človek totiž nemôže stále robiť len to, čo ho robí šťastným. Výsledkom je, že ľudia sú vyčerpaní už len zo samotnej každodennej existencie. Dokonca by som povedal, že ľudia sú vyčerpaní z toho, že hľadajú to šťastie a to ich robí nešťastný. My ho hľadáme ten zmysel života, nevieme to nájsť. Niekto chce proste cestovať a myslí si, že keď precestujem celý svet, budem šťastný. Niekto sa stará príliš o svoje telo a rieši biohacking a ja neviem čo. Niekto si povie, že tak rodina, budem mať krásnu, veľkú rodinu, vychovám dobre deti, budem mať pekné vzťahy. Ale my si proste nedokážeme vykraftiť ten zmysel života. Proste to je ako keby si chcel od AI, od umelej inteligencie, aby ti povedala, že na čo je tu. Ona to nevie. Jej tvorca to vie. My vieme, na čo sme ju vytvorili. A to je to isté aj s nami, s ľuďmi, že náš tvorca jediný vie, na čo nás stvoril. Jedine on nám vie povedať, na čo tu je. A to je ten, tu sa dostanem ku Dávidovi.
No to som chcel práve, že ako to súvisí, lebo sme trošku odbočili.
No to je ten Dávidov paradox pre mňa. Keď si pozrieš tú prvú zmienku o tom v knihe Samuelovej, v prvej knihe Samuelovej o Dávidovi, tak Dávid je v podstate nikto. On je najmladší z 8 bratov v kultúre, kde sa najviac zo všetkého cení prvorodenstvo. On je číslo 8 v poradí. Ako, keby si chcel povedať, že nepodstatnejší,
narad, tak
nepodstatnejší tam asi už nebol. Proste on bol len ten úplne posledný. Vieš, tí najstarší bratia, tí prví, myslím, že dvaja alebo traja už boli vojaci, budujú svoju identitu v tom, že idú obetovať svoj život za národ, ale Dávid je nikto. Ako keby si to mal do dnešnej kultúry povedať, tak tí prví majú, ja neviem, koľko 100 000 followers na Instagrame a Dávidovi nikto nevie. On nevie, na čo tu je. No a napriek tomu, on je hneď v tých prvých riadkoch toho príbehu poslušný a pokorne robí to, čo dostal za úlohu. Dostal za úlohu pásť ovce. Čo je proste ako keby si babysitoval susedové dieťa počas toho, ako išiel do obchodu. Proste totálne jednoduchá vec. Nedá sa tam skoro nič pokaziť. Proste. A on napriek tomu, že to je taká v úvodzovkách nepodstatná vec, tak on nerieši teraz, že och, keby som len mohol a neviem čo. On poslušne robí to, čo dostal za úlohu.
Čiže nezačína príbeh Dávida s tým Goliášom, ale máme tam ešte niečo predtým, hej?
No,
práve, ako to vlastne, približ nám to trošku, ako ten jeho príbeh teda.
No ja by som sa ešte k tomu Dávidovu vyvrátil vlastne, že on, že fascinujúce pre mňa na jeho živote je to, že jemu ide primárne o vzťah s Bohom, aj pri tých ovciach, alebo pri čom všetkom proste, že on proste nerieši seba realizáciu, ale rieši to, že Boh je stredobodom jeho príbehu. A myslím si, že to je tá otázka aj na tú našu otázku o zmysle života, že ty ten zmysel života objavíš len vtedy, ak stredobodom aj tvojho životného príbehu bude Boh. Lebo proste ty, keď sa budeš pozerať na svoj život z perspektívy 70 rokov, tak všetky tie také drobnosti, čo si myslel, aké sú veľmi dôležité a tá, koľko si mal detí, koľko krajín si predstavoval, to bude nepodstatné. Zrazu získaš inú perspektívu nad životom a zrazu zistíš, že dôležitejšie je niečo iné. A na tom pozadí toho Dávidovho príbehu krásne vidno, že ako keby tam ide najviac zo všetkého o ten vzťah Dávida s Bohom. A o to, ako, čo sme sa rozprávali aj v podcaste o Saulovi. Pri Saulovi to nefungovalo, ale pri Dávidovi zrazu to nejakým spôsobom funguje. A tak si povedal vlastne, Dávidov príbeh nezačína Goliášom, to nie je prvýkrát, ale ten prvý moment, kedy je v Biblii spomenutý, je vyvolenie Dávida. No a ten príbeh má viacero rovin a je veľmi pre mňa zaujímavý. Skúsim to v skratke teda povedať. Ale v princípe ide o to, že máme tu 12 nezávislých kmeňov Izraela, ktoré postupne budujú kráľovstvo. Samuel pomazal Saula, to sme sa bavili, a ten Saul má jeden veľký nedostatok. Že vlastne Boha berie čisto tak, by som povedal, až technicky, neosobne, tak nábožensky, až obchodne. Uh-huh. Že on ho chce využívať na svoje mocenské ciele. Že nie Boh je v tom stredobode života, ale Saul je v stredobode života. A vlastne on sa ako keby chce stať tým Bohom svojho ľudu. To bolo ako keby aj to riziko, prečo Samuel bol nešťastný z toho, že Izraelci chcú mať kráľa. Lebo ten kráľ v mnohých národoch naokolo proste ako keby vplnil funkciu Boha. Jeho toho kráľa uctieval ten ľud. Áno. No a to bolo to riziko, čo sa stalo a nebezpečenstvo, čo sa mohlo stať, a sa to aj stalo Saulovi, že on zrazu sa chcel dostať do tej pozície, že ja som ten dôležitý, čo ľudia o mne povedia. To je dôležité. A vlastne keď si pozeráš celý ten Saulov príbeh, ako to končí, tak vždycky sa to všetko točí len okolo neho, okolo toho, ako proste on si udrží moc, vplyv, kráľovstvo a tak ďalej. A to je presne to, keď si zoberieš paralelu na dnešný svet, že my ľudia tak proste fungujeme. Že žijeme proste v prostredí, kde riešime, čo ľudia o nás povedia. Tam, kde sa chodí každú nedeľu do kostola, tak budem chodiť každú nedeľu. Tam, kde sa žije tak, že je cool byť inkluzívny a LGBT plus pozitív, tak sa správam. Proste snažím sa prispôsobiť tomu prostrediu, lebo si myslím, že svet sa točí okolo mňa a chcem, aby ľudia mňa uctievali. A Saul padol do tejto pasce, aj nám sa dá do tej pasce podľa mňa veľmi ľahko padnúť. No ale to je ten moment, kedy Samuel hovorí, alebo Hospodin hovorí Samuelovi, že som Saula zavrhol. Že on viacej chce počúvať ľudí ako Boha.
No v čom je Dávid iný?
No Dávid je práve v tom iný, že on chce viac počúvať Boha ako ľudí. Že ako keby nedáva dôraz na tie také veci, ktoré dával Saul dôraz. Ale ja by som išiel možno k tomu, že tá poslušnosť. Poslušnosť a pokora.
Áno, Saul nebol poslušný Bohu, nebol pokorný. A u Dávidovi tieto vlastnosti vidíme?
No a u Dávida to vidíš, ale hlavne vlastne keď si vezmeš, že čo sa udialo, keď to Samuelovi povedal Hospodin, že zavrhol som Saula, choď a pomáž nového kráľa, podľa mňa to bolo veľmi nebezpečná úloha v tej dobe. Hlavne aj keď si pozrieš potom, ako sa to ďalej vyvíjalo za Saulom, ako sa krvopotne snažil si udržať to kráľovstvo a vplyv, tak Saul to mohol kľudne brať ako proste povstanie. Že tu Samuel robí nejaký odboj, nejaké povstanie a musím zlikvidovať Samuela alebo kohokoľvek, kto by sa k nemu pridal.
No, nebolo to tak naozaj?
A Samuel ale bol poslušný Božiemu hlasu, ide do Betlehema a tam, to sme spomínali tiež trošku v podcaste, vlastne, lebo Hospodin mu povedal, chod do Betlehema, tam budeš mať dom Izaja a on má 8 synov, jedného z nich pomážeš, on má teda synov, nebolo tam povedané, že koľko, a jedného z nich pomážeš za kráľa. No a on, Samuel, prišiel, zavolal si Izaja, povedal, že chce obetovať a tak ďalej, a povedal, a zavolaj všetkých svojich synov. A Izaj zavolal 7 synov, Samuel vidí Eliába, tak jak si povedal, tiež urastený, silný, statný bojovník, dnes by si povedal 100 000 followerov má na Instagrame, proste každý ho obdivuje, vie, kde je sever a tak ďalej. A Samuel zrazu počúva ten hlas od Pána Boha, že nepozeraj na výšku jeho postavy, lebo toto nie je ten. No a vidí 7, prechádza jeden po druhom a ani jeden z tých 7 to nie je. A Samuel si hovorí, no čo sa deje, že kde je problém, ako, že už možno, že aj tá situácia je taká trošku trapná, tak sa pýta toho Izaja, no a nemáš náhodou ešte niekoho? No a on, že hej, je tu ešte jeden, a to slovo, ktoré je v Biblii použité, sa dá rôznym spôsobom preložiť, ale nič nie je veľmi pekné.
No tak približ nám to, lebo to nemá silníka.
Krpec, štopeľ, zasran. Máš rôzne veci, ale proste takto označil Dávida.
Že ešte je tu jeden taký.
Áno, ešte je tu jeden taký. Lebo Dávid proste je pri ovciach. Koho Dávid zaujíma? A čo je zaujímavé, že vlastne do tej chvíle meno Dávid vôbec nie je spomenuté. Mm-hmm. A pritom v Biblii sa meno Dávid vyskytuje zhruba 600 krát. 60 krát v Novej zmluve, zvyšok v Starej zmluve, ale do konca toho príbehu tu nie je povedané meno. Ako keby ti to chcelo proste umocniť to, že niekto, kto je totálne nepodstatný,
neznámy,
kto, koho nikto nerieši, ktorý fakt akože človek milión, človek nula.
Nenájdeš ho na sociálnych sieťach.
Áno. A toto je tá nádherná časť, že Samuel príde a pomazáva tohto nikoho za kráľa nad Božím ľudom. A tu je ten Dávid. A tu prvýkrát sa ukazuje Dávid ako človek, ako osoba, ako niekto, kto je nikto a zrazu tu je.
A v čom je to pre nás aktuálne?
No mne sa páči tá paralela s Dávidom. Ono, keď si čítaš celý Dávidov príbeh v Samuelových knihách, tak ono je to písané ako keby z takej perspektívy, že ty chceš ako keby byť súčasťou toho príbehu, že ty ako keby si chcel byť taký ako Dávid. Že sa proste chceš mu podobať. Jednoducho, je to tak dobre napísaný príbeh, že každý chce byť Dávidom. Zrazu, keď si to číta.
No je a to taký hrdina. Hej.
A tá paralela je to, že možno aj ty v tvojom živote dnes sa staráš iba o nejaké ovce v úvodzovkách, robíš úplne ako keby nepodstatnú vec, ale to vôbec nie je nedôležité. Ty máš robiť poctivo a poslušne tú robotu, ktorú robíš, ale vďaka Ježišovi, synovi Dávidovmu, sa z teba stáva vyvolený, pomazaný. V prvom liste Petra, v druhej kapitole, to je napísané, že vy ste vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Vlastne v Dávidovom živote, ako keby môže Ježišov následovník vidieť aj ten svoj život. Že si bol pomazaný, vyvolený pre nebo. Ale jasné, je tu Saul, ešte sa veľmi veľa vecí stane, čaká ťa pravdepodobne prenasledovanie, ťažké veci, útek do púšte, ale raz príde ten deň, kedy to všetko skončí. U Dávida to prišlo tu na zemi, u nás, u Ježišových nasledovníkov to možno príde až nebi, ale bude ten čas, ako hovorí apoštol Pavol, že budeme kráľovať spolu tiež.
Mi sa páči veľmi táto myšlienka, ak si to povedal, nikdy som si to tak neformuloval, že tak ako Samuel pomazal Dávida za kráľa, tak v Ježišovi nás Boh pomazáva.
Áno.
Za svoje deti, alebo áno, za vyvolené kráľovské kňazstvo.
To je ináč vynikajúci obraz a dokonca v niektorých kresťanských tradíciách, či ortodoxnej, alebo neviem, či aj nie v katolíckej, ale v anglikánskej to tiež tak je, že pri krste, už či dieťa alebo dospelého, tak nielen, že sa ponára ten človek do vody, ale sa aj pomazáva olejom.
Ja myslím, že pri Birmovke to je, no nech nám bratia z týchto cirkví odpustia.
Určite túto pomazanie olejom je a vlastne tento je symbol toho, že toho istého, čo sa stalo pri Dávidovi, že Boh si ťa vyvoľuje do svojej kráľovskej rodiny.
No ale napríklad ty si ešte nepovedal, že aký bol starý alebo mladý Dávid, keď sa toto stalo, lebo no to, on bol mladý.
To súvisí s tou nepodstatnosťou, že vlastne oni ho ani nepokladali za ešte dospelého na to, aby vôbec s ním mohli rátať. Niektoré texty hovoria, že mohol mať kľudne niekde medzi 10 až 15 rokov. Čo je fakt akože decko. Preto sa tam hovorí, že zásran, krpec a tak ďalej. Lebo
puberťak,
to ešte nie je puberťak poriadne. Akože tam sa, ťažko sa tam odhaduje ten vek, ale nemal veľa rokov. Určite nemohol byť v armáde napríklad. To potom sa budeme baviť aj pri Goliášovi. Nemohol byť v armáde a tak ďalej, lebo ešte nemal na to vek.
No ja bol strašne mladý v takom veku. A teraz si povedzme, že ako to malo Dávid uchopiť, alebo teda taký mladý chalán a teraz má byť kráľom.
No to je to, že vlastne aj ten kontrast so Saulom. Že Saul ako náhle proste sa stal kráľom, tak ako keby to išlo z kopca. Pri Dávidovi to išlo naopak. On sa stal kráľom.
To išlo veľmi pomaly do toho kopca.
Ale práve, že on ako keby si to nezačal uzurpovať. Vie, že Samuel ho pomazal za kráľa a on nešiel do najbližšieho supermarketu si hľadať korunu, že akú si vyberiem teraz, keď budem kráľom. Ale vieš, čo napísané v tom texte je, že proste išiel späť ku ovciam. Čo je úplne ako krásne, ako si vážil proste, OK, toto je moje poslanie. Teraz dobre, toto asi bude niekedy, ale teraz je dôležité byť pri tých ovciach a starať sa o ne. Čiže naspäť išiel ku svojim povinnostiam, ku práci. Bol poctivý v malých veciach. Ale to všetko ako keby ukazuje na to, aj potom ten ďalej príbeh ukazuje na to, že stredobodom jeho života nie je on. A to je to podľa mňa, čo my musíme, do čoho sa aj my musíme dostávať, že stredobodom mojho života nie som ja. Nie je moje poslanie, nie je to, čo urobím, nie je to, čo dosiahnem. Stredobodom života je Pán Boh. Stredobodom môjho príbehu je Pán Boh. On má nejaký plán so mnou a ja ho mám naplniť. A keď toto vieš, keď si toto pochopil proste vo svojom živote, vo svojom srdci, tak potom ani tá najpodradnejšia práca pre teba nie je ničím podradná, lebo jednoducho vieš, že Boh to má v rukách, Boh má plán a ty proste iba ideš naplniť jeho plán. Nič nepotrebuješ, nemusíš sa potom bať smrti, nemusíš sa bať životných okolností ťažkých, lebo si Bohom vyvolený, pomazaný, to sa stalo. To sa stalo v Ježišovi v krste. A pokojne môžeš, neviem koľko ďalších rokov, a že to nebolo málo, pásť ovce, tak ako robil Dávid. Pásť ovce, alebo potom sa na chvíľu dostal na kráľovský dvor, kde hral pre Saula, potom utekal veľmi dlhú dobu, utekal a skrýval sa, nesiahol rukou na pomazaného, ale to je teda pokračovanie toho príhovoru ďalej.
Ešte si chceš nechať niečo aj na ďalšie určite podcasty, takže toto je dnes to, čo si...
Myslím, že áno.
Hej. Tak vďaka, Martin, ako zaujímavé veci si vypichol zo života Dávida. Ani by som nepovedal, že už pri tom začiatku tak veľa, tak také bohatstvo, nie že len informácií, ale naozaj takých podnetov na premýšľanie aj do svojho vlastného života.
Tak ja verím, že keby jedinú vec človek mal z tohto podcastu zobrať, tak je to to, že tak ako stredobodom Dávidovho života bol Pán Boh, ak bude stredobodom tvojho života Pán Boh, všetko bude OK.
Ďakujem. Tak to je dobré pozbudenie do života. Vďaka, Martin, za to, čo si nám dnes priniesol do tohto podcastu. Milí priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. A ja vás chcem ešte na záver pozvať k dvom veciam. Jedno je, čo opakujem pravidelne, ale opakujeme to preto, lebo to považujeme naozaj za užitočnú a dobrú vec. A to môžete sa prihlásiť k odberu našich zamyslení. Každé ráno vám môže prísť do vašej mailovej schránky krátke zamyslenie s výpovedou z Biblie, z Písma svätého, krátke zamyslenie k tomu. Takže ak to ešte nedostávate a videli by ste to ako zmysluplné začať každý deň svojho života s takým stíšením, zastavením sa nad Božím slovom, tak my vám v tom radi pomôžeme. Napíšte nám a radi vám budeme potom posielať tieto zamyslenia. A tá druhá vec je, že prvý decembrový piatok, 5. decembra, to je myslím, nás čaká minikonferencia EVS, to je už taký tradičný termín, ale zmena, tentokrát to nebude v Prešove, ale v Košiciach. Takže doteraz Košičania sme chodili radi do Prešova na minikonferenciu EVS, teraz dúfam, že to bude aj opačne, či ste z Košic alebo z okolia. Ste srdečne vítaní, pripravujeme pre vás zaujímavý program, zaujímavých hostí a verím, že to bude tiež večer plný inšpirácií na premýšľanie, na podnety, na zastavenie sa v živote, takže vás srdečne pozývam a dávam vám do pozornosti. Takže 1. decembrový piatok v Košiciach vo Veritase na Dominikánskom námestí. Verím, že sa tam stretneme mnohí.